Jeg ringer til Tom Pohrmann den 17. april 2024. Radimel Krig har udgivet dit nyhedsbrev, Radimel Krig. I skriver om pacifismen her gang, og det lyder jo som vanvittigt, så det vil godt høre lidt om du kan se fra det. Værsgo.
Ja, men den store nyhed, den var jo nærmest, den er både intern og ekstern, og det er, at vi har været medudgiver af en ny bog om pacifisme. Og det er en bog, jeg har skrevet af en tidligere medlem af Radimel Krig, som nu bor i udlandet, nemlig på grænsen mellem Norge og Sverige. Og hun er fredsforsker nu, og hun har skrevet en bog, der hedder Pacifisme nu, en dialog om alternativer til krigen i Ukraine. Og der prøver hun simpelthen at først og fremmest udfordre hun sig selv, med, om det der med pacifisme stadig kan lade sig gøre. Og det har vi så også en artikel om, der er den allerførste, og derpå har vi en omtale af bogen. Og det hun nu prøver at se på, det er om, at en masse af vores kollegaer inden for pacifisme, de er gået hen og er blevet trætte af pacifismen lige pludselig, fordi de ikke kan overskue, hvordan man kan være pacifister, når alle omkring der råber, der skal bomber til, og der skal bomber til lige nu. Og det prøver hun så at finde et svar på, og hun ender med at være endnu mere glødende pacifist, end hun var, da hun startede på projektet med at skrive den her bog. Og det er jo dejligt at høre, fordi sådan har jeg det også selv. Jeg kan ikke se, altså, det er ingen krig, den seneste krig har startet, fordi det, nu er der nogen, der siger, nu er der krig i Europa. Ja, der var Jugoslavien for en del år siden, og nu er der så krig igen. Og det er ikke, der er krig i hele verden en gang imellem, og det ændrer ikke på, at min holdning til krig. Krig skal modarbejdes på en hver tænkelig måde, men ikke ved at smide dumme bomber, gode bomber efter dumme bomber, hvis man kunne sige det på den måde. Nej, men jeg synes, hendes bog er gået rigtig godt, og hun har pakket den sådan ind, at hun har en løbende skeptiker i den, der stiller hende de dumme spørgsmål. Og der har jeg hjulpet hende meget med at være skeptikeren undervejs, fordi det der med at stille de dumme spørgsmål, det plejer jeg at være ret god til. Og selve bogen, den er faktisk udgivet i public domain. Den bliver også trykt og kan sælges og ender på i boghandler og sådan nogle ting der. Både på dansk og på engelsk og på svensk og på tysk indtil videre. Og den kan hentes gratis hos Aldrig Mere Krig. Når jeg lægger røret her på, så lægger jeg et link på, så I kan se den. Jeg har ventet for at få klart tegn for forlæget på, at jeg godt måtte offentliggøre det. Så det lægger jeg på straks. Og så kan I selv gå ind og læse den og se, hvad I mener om det, og om det hjælper. Fordi hun skriver selv i sin bog der, at hun håber, at bogen kan give jer nogen at give argumenter, som I har siddet og manglet herunder den seneste tid. Og det håber jeg selvfølgelig også. Jeg har oversat den fra engelsk, som den blev skrevet på oprindeligt.
Du sagde, at du lagde link fra nettet. Altså, er det Radio Mere Krig?
Ja, det er jeg. Ja. Jamen, det kommer til at ligge på Radio Mere Krigs hjemmeside, ja. Men det er aldrigmerekrig.dk.
Ja.
Så derfor kan man finde den.
Ja. Og vi skal nok ikke regne med, at flertallet af den anden befolkning er pacifister, så det har nok ikke i baghovedet.
Selvom man ikke er pacifist, eller nogensinde har været det, eller som de fleste siger, jeg er jo ikke pacifist, men så er bogen, synes jeg, den er god til at rejse en masse af spørgsmålene, som fortjener at blive rejst, om den måde, vi nu løser konflikter på, det er et meget stort anførselstegn. Med krig i øjeblikket, om det også er en metode, der faktisk har den effekt, den burde have, nemlig at få løst konflikterne. Og det har den jo helt klart ikke, synes jeg. Og bogen skulle godt meget gerne sætte nogle tanker i gang, også hos folk, der ikke er pacifister.
Ja, og sagde jeg, at folk kom med den der påstand. Jeg er ikke pacifist. Men og så skal jeg være, at de siger, at det går meget fint, eller sådan noget. Hvorfor siger folk, at de ikke er pacifister? Hvad er hvorfor det afstand for pacifisme? Hvad er der i vejen med, at man ikke vil slå ihjel, og man ikke vil deltage i krig, og have fred i samfund?
Ja, det er noget underligt noget, at man er nødt til at sige det som om, at det var et eller andet grimt. At man ikke ville have, at man ikke havde lyst til at slå folk ihjel for at løse konflikter. Men det synes det er vi jo mange, der det er vi en del, der jo ikke synes, at der er noget grimt i, at man har den holdning. Og er ret forvirret over, at folk stadigvæk kan, netop når krigene her er her, så kan de sige, at nu er vi nødt til at bruge bomber. Og det sker jo ovenikøbet i kølvandet på, at Danmark har brugt krig som problemløsning sammen med en masse andre lande nede i Afghanistan og Irak. Og i begge tilfælde, der er vi kommet hjem med halen mellem benene og efterladt to lande, som var langt værre, end da vi startede med at forsøge at hjælpe dem på militært. Jamen lad os bare hoppe videre.
Anders, lige i sidste pacifisme. Og hvad sidste sagde?
Jamen, jeg sagde, at de danske erfaringer med, at vi har brugt en masse både unge menneskeskæbner og en masse milliarder på at sende tropper ud i Irak og Afghanistan, og vi har sågar også bombet i Gaddafi-land og forskellige andre steder. Det er Syrien senest også. For at løse konflikter, og det er jo, de er jo ikke blevet løst. Vi har bare smadret nogle ting og dræbt endnu flere mennesker, og der er ikke kommet nogen løsninger ud af det. Men man glemmer ligesom, at når man så har fået stoppet krigen, hvis det nu var det, der var ideen i det, at man så går i gang med at løse konflikten, og så få parterne til at holde op med at tro på, at man skal slå en anden ihjel. Og så plejer folk jo så at råbe af mig og sige, jamen det kan jeg så gøre, og så plejer jeg at pege ned til den tyske grænse og sige, jamen dernede boede nazisterne engang, nu er det vores gode naboer. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre.
Men det er jo man være for dårlig til at sælge det budskab, men det er jo fordi, vi er så få af begyndelse af svær. Men hvis man kigger på Niels Richters argumentation og stiller det op over for Wallens logik, at vold fører til vrede, som fører til modvold, og så eskalerer det bare til atomkrig, og måske den køber folk til synligheden af den risiko, hvad pokker kan vi gøre, og der synes jeg, det er fint. Vi bliver nødt til at kigge nærmere de her ting, du har. Der findes forskellige pacifister, og der er også nogen, man kalder sig ikke voldstillinger, og man kan være pacifist i krigstid. Det er for dannelse, desværre, som du var inde på, men det er pacifist i fredstid, det er ikke det, der drejer sig om. Men for det i deres fulde fem, inden de bliver vanvittet af en krig, hvor begivenheden pludselig ses i et sort hvidt billede hver gang.
Jo, altså vi... Som pacifister, så ved vi jo godt, at dem, der er absolute krigsmodstandere, vi er et mindretal, og vi arbejder så også sammen med en masse af de folk der også er imod krig, måske bare lige imod den nuværende krig, eller også bare imod den lige, hvordan at de mennesker, der er en masse revolutionære, der synes, at hvis man nu bare havde våben i hænderne, så kunne vi jo klare det som revolutionære. Og den er jeg også imod. Jeg er imod, uanset hvem, der har de der våben i hænderne, fordi jeg har set alt for mange dårlige eksempler. Jeg har ikke set nogen gode eksempler, jeg kan pege på, hvor at de der bomber har gjort noget godt. Jeg kan se massevis af eksempler på, hvor de har gjort noget dårligt. Så det er, som min, når jeg diskuterer med politikerne, så siger de, jamen det er jo også den allersidste udvej, vi vælger. Og så plejer jeg at spørge dem, jamen hvad så med den næstsidste udvej? Og der er ikke rigtig nogen af dem, der har budt ind endnu med, at de har noget, de tænker er den næst sidste udvej. De har kun det der i værktøjskassen, og det er forbandet ærgerligt. Og det er jo ikke sådan, at vi sidder som pacifister og har den store forkrummede løsning at tilbyde dem. Fordi der bliver netop forsket utrolig meget i krig og krigsførelse, også i Danmark. Men det bliver ikke forsket i alternativer, andre måder at gøre det på. Og det, hvis bare de ville komme i gang med noget forskning på det i det mindste, og kigge på det, fordi det er jo indlysende for alle, også pacifister i hvert fald, at de metoder, de bruger lige nu, de fungerer bare ikke.
Ja, men det vil man åbenbart ikke. Fordi det peger man hver år til forslag om, måske kun for Enhedslisten, at man skal have noget forskning. Der har også været i Danmark, men det er man nedlagt. Og det må fordi man vil have kris, så lukker man øjnene for alle alternativer. Så på en måde er man lidt bange for pacifisterne, men der er dem forsker her, og signerer dem på alle ledere og kanter. Det var muligt at få tilskud til pacifiske foreninger, mens der er flygtningeorganisationer, så er det bare for tilskud. Og det er jo paradoks, fordi det er flygtninger netop resultat af militarisme. Hvor får vi flygtninger fra Danmark? Det får jeg fra Afghanistan, det får jeg fra Irak, og jeg får fra Libyen, det får jeg fra alle lande, hvor vi har været i krig. Krig skal jo flygtninge have deres flygtningehjælp et år, som deres motto, og endet er mere sandt. Men der er jo to slags situationer for pacifister. Dels når det er en krig, altså ud af til, at man bliver overfaldet, som Ukraine i nogen grad svarer på, selvom der er russiske sabotører i Øst-Ukraine. Og så internt, indrigspolitisk, hvis der er uenighed om, hvordan man styrer landet, der har vi for eksempel Jugoslavien, Serbien, som eksempel for, at man har vendt sig et andet regime, og det har man set i hele Østeuropa. Hvor er det, du mener, at pacifisme er mest relevant?
Jamen, jeg kan ikke se nogen grund til, at hverken i de tilfælde, hvor vi har, at Putin i sin galskab, fordi han har jo sin egen logik i det, men at gå ind og angribe et naboland, det er totalt afsindigt at gøre det. Det giver ikke nogen logisk mening, og det er jo synd både for hans eget folk og og for nabolandet, at det nu skal lide under det der. Men nu har vi jo så brugt nogle år på at skyde igen. Og det har heller ikke stoppet ham. Og vi har brugt, heldigvis har der også været andre end militære aktioner. Der har også været økonomiske sanktioner af den slags. Og de har desværre ikke nyttet en ski. Men om der har været... Det er jo det, at vi jo som verden har vi jo bundet os meget fast på, at krig er den rigtige vej. Og der er jo ikke noget land, der er lige en håndfuld, men der er ikke nogen betydende spillere på kloden, der ikke er rustet til tænderne og klar til de krige der. Og de har kun det der værktøj, det er det, der bliver trukket frem, når man skal løse en konflikt. Og så der har man ligesom en rigtig... en ond spiral der, og kørende der, hvor du skyder på mig, jeg skyder på dig, du skyder på mig, jeg skyder på dig. Og det så vi så lige nu, mens vi snakker her, så var det i nat, at Israel og Iran så lige skød på hinanden, og så siger Iran, jamen I angreb vores ambassade, og så siger, og så er vi jo nødt til at hævne os. Og så nu har vi gjort det, og så er det i orden. Og så siger Israel, jamen I skyder jo på os nu, og så er vi nødt til at hævne os. Og så kan man jo bare blive ved med den der voldsspiral. Og det er jo en logik, som er så tåbelig, at jeg tror ikke, der er nogen børnehave, der vil kunne forklare den til børnene. Jeg tror ikke, der er nogen intelligente mennesker, der vil kunne forklare den til hinanden. Men sådan er verden skruet sammen i øjeblikket. Det er træls.
Men så er der børnehave. Man får en netop association i retning af børnehave. Det er sådan i øjnene på hinanden, det kan han bevæge med til ene grad, så man er fat i perioden. Men dem har vi...
Jeg tror da faktisk... Altså, jeg ved godt, at jeg har også tit brugt den der med politikerne, Christiansborg er en børnehave-agtigt, men jeg tror faktisk, at børnehaven er bedre til at klare konflikter end vores politikere alle.
Ja, og der i skole og børnehave, der har man jo noget ikke-volds... teknikker. Man prøver simpelthen også at opdrage til ikke voldelig kommunikation, at snakke pænt til hinanden, og det er jo den ikke volds kultur, det lægger man meget vægt på, men i vores der, det kan ikke finde ud Er det?
Nej, de fleste skoler og børnehaver og lignende der, jamen de kalder det jo heller ikke for ikke-vold, det de foretager. De kalder det heller ikke, at det er en fredsbevægelseagtig ting, at de forsøger at løse konflikterne uden brug af vold. Men de forsøger alle sammen at forklare, at de skal ikke slå på hinanden. Vi skal snakke sammen, og vi skal finde nogle løsninger. Vi skal klare det uden at gennembanke hinanden, fordi at vold og magt er ikke den vej, man skal gå. Og det er godt, vi har den uddannelse. Jeg forstår bare ikke, hvad der går galt. Jeg ved ikke, om det er, når man... Fordi i gamle dage, der kunne man sige, når folk blev 18, så røg de i militæret. Men sådan er det jo ikke nu. Men medierne, de kører jo også meget løs på, at for eksempel nu, jamen Putin, han forstår jo ikke andet sprog end voldens, og derfor er vi nødt til det. Og så for lige at hoppe videre i bladet, så har jeg en solonyhed. Ja, det har jeg så tit. Det er ikke noget, der vælter verden nogensinde, desværre. Og det var, at jeg bemærkede her, hvor at man skulle have, man har en værnepligtsreform på vej. Og der har man bestemt sig for, at der skal være fuld ligestilling, og det bliver solgt som, at der er jo, at det er jo en god ting for kvinderne og for kvindebevægelsen, at nu bliver der fuld ligestilling med, at kvinder også skal tvinges i trøjen. Og det er muligt, det ikke kommer til at ske alligevel, fordi der er nogle af vores politikere, der er imod det. Så det er muligt, det flertal ikke er der. Jeg tror nok, det kommer til at være der alligevel, men i selve den underlige regeringskonstellation, vi har lige i øjeblikket, der er ikke flertal i øjeblikket. Men det er planen, at sådan skal det være, at der skal kvinder ind. Og det har alle så fokuseret rigtig meget på. Det bliver så ikke bliver fokuseret en anelse også på, at man vil mangedoble værnepligtstiden. Den bliver næsten tredoblet, og det skal først ske om nogle år. Men som det er lige nu, så er der hverken kaserner med senge nok til, at man kan have alle de her, fordi de skal jo være der meget længere tid, så derfor er der behov for mange, mange flere senge til dem. Og de har også behov for flere til at lære dem op, og det har vi heller ikke. Så soldaternes fagforeninger, de siger, at selvom vi har dem i længere tid, så bliver det garanteret dårligere soldater, vi skaber ud af det. Fordi at de bliver så overbelastet af at skulle have så mange igennem systemet på den tid, de har sat af til det. Men det, der så var min lille kæphest i det her, det var undervejs, at jeg læste den der forslag der, der står der så en bisætning. Der står, for nuværende er der ikke behov for at tvinge værnepligtige til udlandet. For nuværende? Okay. For nuværende, jamen, det er jo sådan, at den idé om, at man kan tvinge værnepligtige ud i aktiv kamp, eller overhovedet til at arbejde som aktiv i Danmark overhovedet, altså gå indgå i den aktive styrke i Danmark, det har man ikke haft, fordi de har været under uddannelse, så man har kun haft dem i meget begrænset udførelse. Men nu står der så, at det ikke for nuværende behov for at tvinge dem til udlandet. Det betyder jo, at man opretter en retsorden, hvor at det er legalt at tvinge dem til udlandet. Sådan at når man finder en god anledning til, at nu er det rigtig nødvendigt, at vi får det værnepligtige sendt ud i aktiv krigsførelse, jamen så ligger lovgivningen der allerede på plads til det. Og det er ikke noget, der har... som medierne har haft særlig meget fat i, nu der så jeg lige Jyllandsposten også har opdaget den, men ellers er det ikke noget, der har sat sig særlig tydelige spor. Jeg har kontaktet de værnepligtige fagforeninger, og de værnepligtige talsmænd, og de har sagt, at den tager de godt fat i. Så forhåbentlig så når i hvert fald den del af forslaget ikke nogen vegne, med at man pludselig vil gøre Danmark til så en militant sag, at man sender værnepligtige i kamp i udlandet. Det er jo noget, som ikke engang er sket, så vi ikke i kamp i øjeblikket, men man kunne sende dem til Baltikum, eller hvor fanden man nu har tænkt sig det, for at stå som snubletråd der. Men at sende værnepligtige i aktiv tjeneste, det er noget, som Putin igen og igen siger, det ville han aldrig gøre. Det sker altså i praksis alligevel, og det samme er med i Ukraine, at der siger de også, at det vil de heller ikke gøre, men det sker sgu også for dem. Så det er ikke noget pænt billede at tegne ud af til, at vi også er så trængte, at vi er nødt til at tvinge værnepligtige til udlandet. Måske, fordi for nuværende er der ikke behov, som de bare lige skriver diskret. Så Det er sådan en prøveballon, de har sendt op, og den regner jeg med, bliver skudt grundigt ned, under en forslag bliver vedtaget.
Men netop prøveballon overfor Rusland, hvordan har Rusland reageret, fordi jeg har opfattet det som en aggressiv handling, fordi når man gør sig klar til at slås med alle de midler, man har, og hvorfor gør man det? Det er en vild krig, fordi man har planer om krig. Der er meget der, vi skal diskutere. Det er ikke bare et indrigspolitisk problem med kvinders rettigheder. Da jeg var ung, som man siger, mange år siden, der snakkede man i kvindebevægelsen om kvinder ligestilling med mændene, og så kvindernes frigørelse, og det betyder frigørelse fra de dominerende mandsroller, for eksempel inden for militæret, militæret i hele taget. Men jeg undrer mig over, at kvinderne overhovedet ikke har udtrykt sig meget. Jeg har ikke rigtig mærket et af dem, der har sagt ja. Har du mødt nogen, der har sagt nej, har offentligt?
Nej, ikke som ikke nogen med større magt til at gøre det, altså som formand for nogen ting. Jeg har bandet over det også, fordi det er jo sådan, at kvinderne har værende ret, har de jo fået inden for det sidste år. Og det betyder, at de kan melde sig på lige fod med drengene, næsten. Fordi de er jo så med på en prøve nærmest, fordi de har så også lov til at gå af og forlade systemet igen, uden at være tvunget til at blive hængende der. Så en reel forsøg på at sige, at vi vil godt være ansat, eller vi vil godt tvinges på samme måde som drengene, men det modsat ville da være smartere, nemlig at man sagde, jamen vi skal ligestille drengene med pigerne, så de skal også bare have en værneret, de skal ikke have nogen værnepligt, fordi så vil vi også have en fuld ligestilling. Det er noget pjanker, man altid vil gøre tingene værre på den måde, som man gør lige her, hvor man siger, at vi skal også ind og være værnepligtige. Men sådan er det, og jeg har brokket mig alle de steder, man nu kan brokke sig, og det sker der ikke så meget ved. Men,
Jeg har lagt mærke til, at det er meget svære diskussion, jeg har. Jeg vil spørge, hvad siger man i resten af verden til, at vi vil have kvindelige værnepligt, altså for eksempel, altså hvordan vil vi opfatte, og kan vi gøre, en forskel i verden, og hvordan gør man det? Det gør man først og fremmest ved at tænke langsigtet, strategisk, nogen siger, hvad kan vi gøre for at få en fredelig verden, hvordan får vi afspænding? Det er godt at afspænde hos fysisk på et øjeblik. Det er jo behageligt, så nu vil jeg godt være sur og sådan. Det forstår jeg ikke, at man ikke bruger diskutere inden for det begreber spænding og afspænding. Det er sådan, det er sjovt her i Spanien, så sker der ikke noget i verden. For mig at se, så drejer det sig om at have et perspektiv om ikke vold overalt, den såkaldte fredskultur, som den kendte fredskvinde, FN-kvinde, Ingeborg Brejnæs og sådan noget, og lige skrev en hel bog om fredskultur, og det er den huslige, den nuværende situation, og vi gør lidt mere ud af det. Det er for mig vejen fra opret, der er det tyder om bevarende frem for at snakke halvvejs om tingene.
Men du nævner også lige før, så du spørger til, hvordan resten af verden forholder sig til, hvad Danmark har gang i. Og så længe Danmark bare gør det samme som alle andre, eller i mindre grad, eller i mere grad, jamen så er vi jo ret usynlige. Altså også så længe vi bombede med i Afghanistan, så længe vi bombede med i Libyen, så længe vi bombede med i Syrien, så længe vi bombede med i Irak, så er vi bare usynlige, fordi vi gør bare det samme, som de store gør det. Vi gør det bare i mindre grad, fordi vi er en lille nation. Og det er en meningsløs ting, fordi vi kan ikke gøre det på bedre end de andre, fordi vi forsøger ikke at gøre det bedre end de andre. Vi forsøger bare at gøre efterligende, hvad de gør. Hvis man skal være synlig på konfliktløsningsscenen, så skal man jo netop tilbyde noget, som de andre ikke tilbyder. Og det er jo netop en konfliktløsning, der ikke har noget at gøre med at bombe og smide soldater ud på områder, hvor der ikke allerede er så rigeligt med soldater. Så hvis man kunne komme ind med, med noget konfliktløsning, noget diplomati osv., man behøver ikke engang gå så langt som at sige, at vi skal have fredskultur, vi skal have pacifisme, det er meget, meget langt at gå med det. Det er rigeligt, at man bare lige overvejer, om man skulle have nogle flere ting i værktøjskassen. Selv vores nabolande, Sverige og i særlig grad Norge, Norge har en kæmpestor konfliktløsningsenhed inden for deres udenrigsministerium. Og de kendte på verdensplan, for netop fordi de gør noget andet, end verden normalt gør det. De konfliktløser alle mulige steder, og ofte hører man først om det nogle år senere. Men de har prøvet i Mellemøsten, og de har prøvet mange andre steder, og de har fået mange resultater frem. Og de kan det der. Og det var noget, Danmark så også kunne have været en del af. Men når nordmændene mangler noget hjælp til det, jamen, så spørger de svenskerne, fordi Danmark har ikke noget at hente. Danmark har ikke noget at tilbyde på det område. Vi laver bare det samme som storebror USA, bare at være. I stedet for, at vi forsøger at finde vores egen vej. Sådan som vi for eksempel gjorde tidligere, hvor vi var en markant del af FN's fredsbevarelse.
Nu skal det være, at Danmark har trods alt ikke lavet mange krige. Statistikere siger, at USA har startet mindst 64 krige, eller hvad kalder man det, undergravelser af andre lande siden 2. verdenskrig. Og det er så vores alliancepartner, så der er jo ikke så meget perspektiv i det, vi laver, før vi gør det for os selv. Men hvad med EU? Kunne EU ikke bruges i stedet for os, eller hvad?
Jo, det har jeg. Selvom EU i ubehagelig grad bliver mere og mere militariseret, så er der også kræfter i EU, der prøver på at gå den modsatte vej. Men de har det del med svært. De har det jo svært, ligesom alle os andre, der forsøger at sige, jamen vi kan noget andet, vi skal noget andet, fordi der må være en anden vej, og lad os prøve den. Men det er virkelig noget, der kræver, altså så længe at medlemslandene af EU ikke er med på, at vi skal noget andet, jamen det er jo ikke vedtaget. Så der er jo ikke noget pres fra Danmarks side om, at vi skal gøre noget andet end det militære. Der er ikke noget. Vi er en negativ kraft. Vi er en militær kraft, hvad det angår, indtil videre. Og det er jo. Jeg snakker med alle de politikere, der overhovedet gider tale med mig, og det går sgu sløvt til. Og det bliver faktisk værre, men jeg har ikke givet op, fordi der er kun lidt. Der er ikke andet at gøre end at blive.
Jeg kan huske, at Maastricht-traktaten var vist. Der var der to linjer om afrustning, og resten, det var så femst, det var så støtte til forsvaret, militærindustrien og sådan noget. Det er mange år siden, der sådan set begyndte sådan en militarisering, og Danmark der den dag der jo søge støtte fra militæret. Fra EU-kasser, og det gør universitetet også. Så jeg kan ikke se, at det er noget vej. Det er menneskers holdning, der er om. I det samme menneske, end det så er USA EU stort set. Men vi har ikke så meget krigskultur nok, men vi har de gamle lande, Frankrig og England var det med flere, som har en gammel kolonitankegang, som man kunne starte med at gøre op med.
Ja, det er jo det. Altså, det er jo også det med at lave alliancer. Altså, Norge, som er en skattedel af NATO, og gør alt det der, som NATO nu beder dem om, de kan jo sagtens finde ud af altså også at gå en anden vej i deres udenrigspolitik og lave noget andet. Altså, afprøve nogle andre spor, som ikke er de samme, som dem NATO afkræver af dem. Så det er jo noget tøseri, når den danske regering ikke tør sige fra, eller bare forsøge at afprøve nogle andre ting. Og det er jo i den grad småpenge, der skal til for at begynde at lægge et nyt spor. Men der er ikke politisk opbakning til det, og det Enhedslisten er også gået i for små sko, hvad det angår. Og der er enkelte personer tilbage. Jeg ved, der er opstillet til EU-parlamentet, der er opstillet en enkelt person fra Radikale Venstre, som holder fast i, at der skal laves noget fredsforskning. Og det ved han alt om, at der er behov for, fordi han sidder faktisk i nogle af de militærforskende enheder i Danmark. Så han kan sagtens se, at der er behov for, at de går en anden vej. Vi gør vores bedste for at skubbe på, og der er selvfølgelig altid håb om, at der kommer en ændring. Men den kommer jo først, når folk holder op med bare at sige, hvad var det, du startede med at sige, jeg er ikke pacifist, men...
Ja, men hvorfor årsmøde i Arlenal 3 den 21. april i Fredericia, og der led en kæmpe modstand mod NATO's militærfejring i Fredericia. Hvor mange regner med, der kommer?
Jamen, det bliver jo heller ikke et voldsomt fremmøde der. Det, der sker, det er, at NATO fylder 75 år. Og der har jo hele tiden været jubilæer, siden Danmark blev en del af NATO. Jeg har deltaget i 50 og 60 og 70 års jubilæerne. Forstået som, at jeg har mødt op der, hvor generalerne skulle mødes til en god middag. Og så snakke om, hvor godt det gik alt sammen. Og så mødte jeg op så iklædt, udklædt som døden med en le og en dødningemaske. Og efterhånden så vendede de sig jo til mig, og jeg kan sidste gang, jeg stod der, hvor de fyldte 70 der sagde de så også, jamen, det er da hyggeligt, du er her igen. Fordi generalerne kunne godt genkende, at nu stod jeg jo der igen. Og det var jo vældig, vældig festligt, at de kunne genkende mig. Men i år, der er der faktisk ikke nogen af den slags officielle middag, hvor man skulle fejre, at NATO nu er 75 år gammel. Der er ikke nogen officiel fejring på den måde. Der er nogle veteraner, der mødes, men ellers er der ikke noget stort honør på Christiansborg Slotplads og alt sådan noget der. I stedet for så er der en af vores lobbyforeninger, som hedder Fred og Sikkerhed. Folk og Sikkerhed.
Ja.
Og den hedder Folk og Forsvar i gamle dage. Det er den navn, de fleste folk kender den på. Og de har så arrangeret en messe nede i Fredericia. Og der skal de vise våben frem, og her i weekenden her, fredag, lørdag og søndag, der bliver alle inviteret ind, og der bliver skoleeleverne inviteret ind for at se, hvordan alle de der våben er så flotte, og herre og fru Danmark bliver inviteret ind for at klappe kanoner og kampvogne og alt muligt. Og det er jo meget flot alt sammen, og det der jo så ikke bliver reklameret så meget med, det er i dagene op til, altså i den kommende uge her. Der er der så en almindelig intern militærmesse, hvor man lader våbenhandlerne møde hinanden og klappe kanonerne og måske lave nogle snedige handler og få købt den og få købt den og få solgt tingene. Fordi det i hovedsageligt går ud på. Og det foregår nede i Fredericia, og så holder vi aldrig mere krig. Vi holder vores årsmøde samme sted, fordi det er jo dernede, at kampen står lige nu. Og så kunne vi rykke årsmødet ned til det. Og vi møder så op i høflighed, fordi aldrig mere krig er som hovedregel en meget høflig forening. Vi er meget indædte, vi er meget enige om, hvad vi gerne vil, men vi er også høflige. Og de forsøger at sælge et krigsbudskab, og vi forsøger at sælge et fredsbudskab. Så vi stiller os op ved indgangen, og så tilbyder vi folk en snak om, at der er andre veje at gå end den krigens vej. Det ser jeg faktisk frem til, ja.
Det bliver jo svært, fordi hvis tegnebundet ømstemmer har på kroppen, så er der ikke noget om, at i øjeblikket det tjener våben på brækket. Krigens købmænd har nu sige, at styrtes med penge til deres aktieejere. Og det er selvfølgelig det, der er efterspørget, at der kan nogen kunne må ikke få nok af det med øjeblikket. Men jeg ved, at vi skal til at slutte.
Jeg vil godt lige nævne en mere af artiklerne, vi har med den her gang. Og det er en etisk sammenstilling af, at volden mellem Israel og Palæstina, hvor nogen har kigget på, eller der er en borgerlig kommentator, han har kigget på det som, jamen det er krigen, det er jo vold, altså Israels modsvar er jo vold, og Hamas svar, det er vold. så kan han ikke rigtig se, at der er nogen idé i, at altså, han kan ikke se, at der er nogen, at det ene det er god vold, og det andet det er dårlig vold. Han synes bare, at begge dele det er etisk totalt uforsvarligt. Og det har han skrevet en artikel om, som vi har med i bladet. Og jeg sætter meget pris på, når jeg møder borgerlige kommentatorer, fordi det er han, som har den slags holdninger til verden. Så ham har jeg selvfølgelig givet plads i bladet. Men ellers så vil jeg sige tak til dig for at få lov til at snakke om pacifisme bredt. Og det har været interessant for mig i hvert fald at få lov til at udfolde nogle tanker på det.
Og så kan folk læse bladet og resten af pengene, jeg har sagt. Ja.
Ja, man kan finde det inden for aldrig mere krig. .dk.
Og der, nu er jeg fra med sig ind i aldrig mere krig. Jeg er så meget tak til Tom Bormann, rektør af aldrig mere krigs blad, aldrig mere krigs nyhedsbrev, som altså kan findes på adressen.
aldrigmerekrig.dk.
Ja, så tak.
Selv tak, du.
Det var slut på Toms fortælling om sit blad, aldrig mere krig. Nyhedsbrev den 15. april 2024. En 20-årig Arne Hesner. Man kan også høre Tom Bormann som podcast på flygtninger og freds internetside flygtningerogfred.dk, som også kan afløses fra ens mobils podcast og YouTube, man skriver flygtninger og fred. Her kan man også kommentere og komme med forslag, og man kan læse mere, og man kan lytte til andre udsendelser, og når tager abonnement på nyhedsmedien, Arne Smedel.